на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. З надыходом восені галоўнай пошце свабоды становіцца тэма прэзідэнцкіх выбараў, якія паводле беларускага заканадаўства павінны адбыцца гэтай зімой. Ужо больш як 16 гадоў беларусы не мелі магчымасці свабодна выбіраць сабе ўладу. Тыя шматлікія галасаванні, якія за гэтыя гады адбываліся ў краіне, праводзіліся паводле старых савецкіх сцэнароў. Іх вынікаў, заўсёды аднолькава пераможных для дзейнай улады, не прызнавала міжнародная супольнасць. Ці адбудуцца змены гэтым разам? Наш слухач Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага района, з ліста якога пачну сённяшнюю размову, лічыць, што апазіцыя павінна загадзя ўлічыць урокі і памылкі мінулага. Ён піша: «Адзіны кандыдат ад апазіцыі вельмі патрэбен, але хіба ва ўмовах інфармацыйнай блякады ён зможа ахапіць агітацыі ўсю тэрыторыю Беларусі? Таму я лічу, што апазіцыйныя лідары павінны паступіць наступным чынам. На закрытай нарадзе дамовіцца аб адзіным кандыдаце, але зарэгістраваць кандыдатам не аднаго, а чалавек трох ці чатырох, і каб у іх была адзіная праграма. У выніку яны ахопяць агітацыі ўсю Беларусь. Галоўнае не пацярпець паразу ў другім туры. Натуральна, у праграмах кандыдатаў павінна быць моцная сацыяльная частка. Людзей цікавяць канкрэтныя пытанні: як вывесці грамадства з алкагольнай залежнасці, як пазбавіць найманых работнікаў кароткатэрміновых працоўных кантрактаў, як забяспечыць моладзь бясплатнай адукацыі, як наладзіць даступнае па фінансах медычнае абслугоўванне. Такую працу трэба рабіць ужо зараз. У перыяд перадвыбарчай кампаніі час на гэта будзе вельмі абмежаваны», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Данько з Давыдгарадка Столінскага району. Апазіцыйных прэтэндэнтаў, якія заявілі пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, ужо зараз набіраецца больш як дзясятак. Ці ўдасца ім дамовіцца і выбраць са свайго асяродка адзінага кандыдата – вялікае пытанне. Досвед апошніх месяцаў, на працягу якіх рабіліся такія спробы, паказвае, што шанцаў на гэта не надта шмат. Зрэшты, у выбарчых бюлетэнях у любым выпадку прозвішчаў апазіцыянераў будзе значна меней, чым сёння. Сабраць 100 тысяч подпісаў выбарцаў у сваю падтрымку, каб зарэгістравацца і стаць кандыдатам, здольныя вельмі нямногія. Пра сённяшнюю калгасную рэчаіснасць працягвае інфармаваць наш даўні сябр Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. У сваім новым лісце на свабоду ён піша: «У нас на калгаснай ферме два цялятнікі. Вось сталі рыхтаваць іх да нейкага семінару. Падаслалі цялят якасным сенам першай класы. На ўсё пайшло 20 скруткаў па 300-400 кілаграмаў кожны. Як жа так? Дзе ж ваша салома? А салома, кажуць, не падыходзіць, гнілая». «Канешне, гнілая, калі ўвосень не ўбралі, а потым увесну палілі ды балотнымі плугамі заворвалі. Вось так гаспадараць у калгасах пры Лукашэнку. Ці зрабіў бы так хоць адзін прыватны гаспадар на сваёй зямлі, са сваёй маёмасцю? Што адметна, надыдзе зіма, цялят зноў будуць карміць гнілой саломай. Я быў сведкам, бачыў на ўласныя вочы». Цяпер шмат гавораць пра Лукашэнку, пра ягоную лаянку з Масквой. Я думаю, што ўрэшце ён захоча для выгляду паразумецца з Крамлём палюбоўна, але адтуль яўна гатовыя ўваткнуць яму ў спіну нож. Магчыма, Масква хоча зладзіць у нас прарасейскі пераварот, але калі наверсе гэта зробяць, нізы ў большасці сваёй не падтрымаюць. Людзі не хочуць у склад Расіі, большасць падтрымлівае незалежнасць. Увогуле, з Расіяй стагоддзямі ніхто не мог пасябраваць, і Лукашэнка ніколі не будзе ім сябрам. Гэта клічыць Павел Сац з вёскі Савая Маларыцкага района. Нядаўна, упершыню за 16 год прэзідэнцтва, Александр Лукашэнка падчас сваіх паездак па вёсках наведаў не толькі шматлікія калгасы, але і фермерскую гаспадарку. Шмат хваліў жыткавіцкага фермера Шруба і нават прапанаваў яму далучыць да сваёй паспяховай гаспадаркі некалькі разваленых калгасаў, якіх багата ў наваколлі. Тыя калгасы дзесяцігоддзямі атрымлівалі ад дзяржавы танныя, а то і зусім бясплатныя рэсурсы, мелі ўсе прывілеі пры збыце прадукцыі, ім спісвалі даўгі, дапамагалі палівам, будавалі за кошт бюджэту жытло. І ўсё роўна іх перамог прыватны гаспадар Шруб, якому ўсё даставалася ў апошнюю чаргу і нічога не давалася бясплатна. Цікава, колькі яшчэ гадоў патрэбна беларускай уладзе, каб зразумець, што марнатраўства, бязладдзе, раскраданне, п'янства на вёсцы скончацца толькі тады, калі зямля будзе належаць тым, хто на ёй працуе, а не зладзеяватым і абыякавым чыноўнікам, якія ні за што не адказваюць. Мы вернемся до огляду листов на свободу после короткой обвестки.
Часам за мяжой ситуация складается так, что организаторы у белорусских школ больше, чем охотных там учиться. И все ж, новые осветницкие сородки з'являются. И все лето вестки об них пришли с Эстонии. Таллинская недельная школа имя у Владимира Короткевича и иншие инициативы активистов, что уже на сам рыч отрымалося и что еще напереде у передачи «Белорусская замежжа».
Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу». С вами Валентин Жданков. Як ставится администрация до тех найманных работников, которые спробуюсь отстоивать свои правы, занимаются громадской деятельностью? Адметную историю расповел в своем лесе на свободу будовник Кирилл Семянчук из вёски Озёры Городенского района. Слухач пишет. Усё пачалося с того, что я поскардзіўся на свое начальство Министерства працы и социальной обороны. Был такі выпадок. Працаваў дождь, не было спецадзення, бо нам не выдали. У выніку промок и захварыў. Пасля скаргаў начальство пачало на мяне ціснуць, прыдзірацца да кожнай дробязі. То за тое, што спазніўся на 5 хвілін, то яшчэ за што. Хоць на будоўлі бывае ўсялякае, і спазняюцца значна больш, чым я, і гарэлку п'юць на працоўным месцы, і будматэрыялы крадуць. Іншым усё сыходзіць з рук, а мяне нават за дробязь да адказнасці. У канчатковым выніку выклікае мяне да сябе прараб і кажа: «Па тваёй віне зламана жалезабетонная пліта. Не зволіся зараз в працы по-доброму, дык яе павесяць на цябе і будзеш за яе плаціць», піша ў сваім лісе на свабоду Кирилл Семянчук з вёскі Азёры Гарадзенскага району. А апроч таго, уклеяць у працоўную кніжку артыкул і ўсё роўна звольняць. Я паехаў да начальніка. Той выслухаў і кажа: «Карацей, звальняйся по-доброму, альбо будуць у цябе праблемы. Мне расказалі, што ты апазіцыйныя газеты раздаваў сярод рабочых». У выніку я вымушаны быў звольніцца па ўласным жаданні. А цяпер уладкавацца ў якой-небудзь арганізацыі ці на прадпрыемства не магу. Аддзел кадраў стэлефаноўваецца з папярэднім месцам працы, а ўжо там выдаюць адпаведную характарыстыку. Вось такая сітуацыя ў мяне склалася. Цяпер мушу выпраўляцца на працу на будоўлю ў Маскву. Але і там я змагу весці агітацыю сярод беларусаў-гастарбайтараў за свабоду і дэмакратыю ў нашай краіне. Напісаў у сваім лісе на свабоду Кирилл Семянчук, актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі з вёскі Азёры Гарадзенскага района. Сітуацыя, апісаная вамі, спадар Кирилл, тыповая для сённяшняй Беларусі. Часцей нават здараецца так, што адміністрацыя, каб пазбавіцца ад грамадска-актыўнага і тым нязручнага ёй работніка, не абцяжарвае сябе пошукамі зачэпак, проста без тлумачэння прычынаў не працягвае з ім працоўны кантракт. З'ява гэта ў сённяшняй Беларусі масавая, многія людзі запалоханыя. Тым больш, што шукаць праўду няма дзе, афіцыйныя прафсаюзы моўчкі прыслужваюць адміністрацыі, а суды спасылаюцца на тое, што фармальна адміністрацыя мае рацыю, скончыўся кантракт, можна любога выкінуць на вуліцу. Еўрапейскія рабочыя працавалі ў такіх умовах хіба што напрыканцы 19-го ці на пачатку 20-го стагоддзя, у перыяд дзікага капіталізму. А ў выніку масавае абурэнне і пратэсты спарадзілі магутны рух незалежных прафсаюзаў і маштабныя страйкі. Беларускія ўлады, напэўна, разлічваюць на тое, што ў Беларусі людское абурэнне бясконца будзе заставацца ў задушаным стане. Наш слухач Эдуард Зяновіч з Ліды цікавіцца гісторыяй. Напрыканцы жніўня і на пачатку верасня ў многіх еўрапейскіх краінах традыцыйна згадваюць падзеі 1939 году, пакт Молатава-Рыбентропа, пачатак Другой сусветнай вайны. Спадар Эдуард звяртае ўвагу на тое, як тыя падзеі ўспрымаюцца ў сённяшняй Беларусі. Ён піша: «Чамусьці ў нас прынята лічыць, што вайна пачалася 22 чэрвеня 41 году. Гэта кажуць дзецям у школах, студэнтам ва ўніверсітэтах. Чаму ў такім разе ўся Еўропа адзначае жалобную дату 1 верасня? Бо ў гэты дзень у 39 годзе фашысцкая Нямеччына напала на Польшу, а ўслед за гэтым 17 верасня з усходу Польшу акупаваў Савецкі Саюз. Дзве аўчаркі, нямецкая і каўказская, учапіліся ў горла адна другой і пачалі рваць Польшу на кавалкі. Во як было, я сам гэта памятаю. Наш прэзідэнт справядліва кажа, гісторыя павінна выкладацца праўдзіва, чаму ж на справе ўсё па-іншаму», напісаў у сваім лісце на свабоду Эдуард Зяновіч з Ліды. У выкладанні гісторыі, як і многіх іншых грамадазнаўчых навук, беларуская сістэма адукацыі дагэтуль арыентуецца на савецкія стандарты. А ў СССР, як вядома, галоўнай і лёсавызначальнай лічылі тую вайну, якая пачалася 22 чэрвеня 41 года. Гэта напад Гітлера на Савецкі Саюз і наступныя баявыя дзеянні з удзелам чырвонай арміі. Пра ўсё іншае гаварылі мімаходзь, як пра другараднае і малазначнае. Хоць для Беларусі і беларусаў насамрэч другая сусветная вайна з усімі яе жахамі, ахвярамі, дэпартацыямі і вынішчэннямі пачалася якраз у верасні 1939-го. Аўтар апошняга ў сённяшнім аглядзе ліста Людміла Ліцвінава з Менску напісала нам, пачуўшы адзін з сюжэтаў у рубрыцы «Вянок памяці» пра тых рупліўцаў беларускай справы, хто ўжо адышоў з гэтай зямлі. У спадарні Людмілы уласны сумны ўспамін. Яна піша: «Вырашыла расказаць пра цудоўнага чалавека, які адышоў ад нас нядаўна, у мінулым чэрвені. Гэта Сергей Андрэевіч Язерскі, доктар, псіхатэрапеўт, сябра БНФ і таварыства беларускай мовы, выкладчык легальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, стваральнік клуба «Спаемства». Клуб гэта існаваў дзякуючы ягонай ініцыятыве з 97-го году. Я сама была ягонай удзельніцай». Спадар Язерскі шмат ведаў не толькі ў галіне псіхалогіі, але і ў беларускай літаратуры. Меў велізарную бібліятэку. Гэтымі ведамі шчодра дзяліўся з намі. Мы разам вандравалі па краіне, ладзілі святы, каляды, купалле. Сотні кніг са сваёй бібліятэкі ён падараваў розным бібліятэкам Менску, БДУ, нацыянальнай, сябрам. Вялікім клопатам ягоным была беларуская мова, яе захаванне. На сваёй асноўнай лекарскай працы з беларусамі ён размаўляў па-беларуску. Казаў, што свая мова больш спрыяе лячэнню. У мяне захаваліся аўдыёстужкі з круглых сталоў, якія мы ладзілі на беларускай мове, з ягонымі выказваннямі, думкамі, развагамі. У яго было вельмі шмат розных беларускіх слоўнікаў, з іх ён складаў свой для карыстання і даваў нам. Працаваў над кніжкай, у якой збіраў выказванні і думкі славутых беларусаў. Але, відаць, не скончыў гэтую працу. Памёр ён на 74-м годзе жыцця. Хацелася б, каб мы ўсе разам пра яго ўспомнілі і падзякавалі ў душы за шчырую шматгадовую працу, за любоў да сваёй радзімы, яе мовы, за клопат пра нашу беларускую супольнасць», напісала ў сваім лісце на свабоду Людміла Ліцвінава з Менску. Праграма «Вянок памяці» створана на свабодзе якраз дзеля таго, каб успамінаць пра такіх людзей, што прысвяцілі жыццё беларушчыне, даваць слова тым, хто іх ведаў, нагадваць пра добры след, што пакінулі яны на зямлі. Не ўсіх іх мы ведаем, не пра ўсіх паспяваем расказаць пра жыцці і паведаміць пра іхны адыход. Спадзяемся ў гэтай справе на вашу, шаноўныя слухачы, дапамогу і падказку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.